Danışır Azadlık Radyosu. Efirdə xəbərlərdir. Bakı vaxtı ilə saat 20-dir. Studiyada mən Kənan Kazımoğlu. Günün son xəbərlərində. Bakıda səfərdə olan Avropa Şurası Parlament Assambleyasının nümayəndələri Azərbaycanda payızda azad və ədalətli parlament seçkilərinin keçirilməsinə çağırıblar. Vatikanda yeni Roma papasının seçkisində iştirak edən kardinallar hələlik yeşil qərara gələ bilməyiblər. İraqda yaraqların hərbi obyektlərə hücumları nəticəsində azı 10 nəfər həlak olub. Birləşmiş Ştatların dövlət katibi Condoleezza Rice Rusiya prezidenti Vladimir Putinlə görüşmək üçün Moskvaya gəlib. Azərbaycanda bir qrup jurnalist təşkilatı ictimai televiziya hərəkat yaradıb.
Ölkədə gerçək ictimai televiziya qurulana dək bu hərəkat davam edəcək.
Belarus prezidenti Aleksandr Lukashenko bəyan edib ki, o Belarusda heç bir inqilabın baş verməsinə imkan verməyəcək. Dağıstanın paytaxtı Maxaçqalada avtomaşının partlaması nəticəsində 2 nəfər həlak olub. Sabah Azərbaycanda hava yağmursuz olacaq. İndi isə bu və digər xəbərlər barədə daha ətraflı. Vatikanda yeni Roma papasının seçkisində iştirak edən kardinallar hələlik yeşil qərara gələ bilməyiblər. Roma Katolik Kilsəsinin kardinalları Vatikandakı Sixtin Kilsəsindən bayıra qara tüstü buraxaraq yeni Roma papasının hələ seçilmədiyini xəbər ediblər. Yeni papanın seçilməsi üçün namizəd səslərin 3 seçkisini qazanmalıdır. Bazar ertəsindən bəri 115 kardinal Sixtin Kilsəsində bir kənara çəkilərək yeni Roma papasının seçki prosesinə başlayıblar. Kardinallar hər gün bayıra 2 dəfə tüstü buraxacaqlar. Ağ tüstü yeni Roma papası barədə razılığın əldə olunmasına işarə olacaq. Birləşmiş Ştatların dövlət katibi Condoleezza Rice, Rusiya prezidenti Vladimir Putin və digər rəsmi şəxslərlə danışıqlar aparmaq üçün Moskvaya gəlib. Xanım Rice müxbirlərə deyib ki, Birləşmiş Ştatların Rusiyada demokratiyanın inkişafı, qanunun aliliyi və mətbuatın vəziyyəti ilə bağlı narahatlığı davam edir. Rusiya prezidenti Vladimir Putin aprelin 29-da Fələstin ərazilərinə səfər edəcək. Kremlin bugün yaydığı açıqlamasında deyilir ki, prezidentin səfəri yaxın şərq turnesi çərçivəsində həyata keçiriləcək. Putinin səfər proqramına İsrail və Misir də daxil edilib. Putin Fələstinə prezident Mahmud Abbasın dəvəti ilə gedəcək. Abbas mart ayının ortalarında Moskvaya səfər etmişdi. Rusiya, İsrail ilə Fələstinlər arasında sülhün əldə olunması üçün vasitəçilik edən Birləşmiş Ştatlar, Avropa Birliyi və Birləşmiş Millətlər Təşkilatının da daxil olduğu kvartetə daxildir. İraqda yaraqların hərbi obyektlərə hücumları nəticəsində azı 10 nəfər həlak olub. Bağdatda İraq ordusunun hərbi postuna qarşı intihar hücumu həyata keçirilib. Şəhərin digər bir hissəsində isə silahlı şəxslər Milli Qvardiyanın əsgərlərinə atəş açıblar. Hər iki hücumda azı 45 nəfər yaralanıb. Bazar ertəsi İran Əl-Cəzira televiziya şəbəkəsinin bürosunu müvəqqəti bağlayaraq televiziyanın İrandakı bütün fəaliyyətini qadağan edib. Rəsmi dairələr televiziyanı İranda etnik zorakılığa təhrik etməkdə günahlandırırlar. Rəsmi dairələrin verdiyi məlumata görə son günlər Xuzistan vilayətində yaşayan ərəblər və təhlükəsizlik qüvvələri arasında baş vermiş toqquşmalarda 3 nəfər həlak olub, 200-dən çox adam həbs edilib. Daha ətraflı Rövşən Rahiboğlu xəbər verir.
İranın Mədəniyyət Nazirliyi Xarici Media İdarəsinin rəhbəri Hüseyn Xoşvəxt bildirib ki, ictimai hissləri qızışdırmaqda və əhvazda xaotik vəziyyət yaranmasında mümkün rolu araşdırılana qədər Əl-Cəzira telekanalının ölkədə bütün fəaliyyətləri müvəqqəti dayandırılıb. Bundan əvvəl İran Məclisinin bir neçə deputatı, telekanalı Xuzistan əyalətində ötən həftə baş vermiş toqquşmaları ərəb azlığının separatçı qiyamı kimi qələmə verməkdə, habelə həmin hadisələrdə əhəmiyyətli rol oynamaqda günahlandıraraq onun ölkədən qovulmasını tələb etmişdi. Əl-Cəziranın sözçüsü Cihad Ballut, Azad Avropa Azadlıq Radiolarının müsahibəsində bu addımın qəfil və təəssüfləndirici olduğunu deyib.
I don't think Al-Jazeera would in any way or could in any way be deemed to be involved in any domestic development.
Mən hesab etmirəm ki, Əl-Cəziranın hər hansı yolla yerli hadisələrdə əl olması düşünülə bilər. Hər şeydən əvvəl biz xəbər agentliyi və başqa həmkarlarımız kimi yerlərdə baş verən hadisələri əhatə etməyə çalışırıq. Biz İran səhnəsindəki hadisələri hər tərəfli, balanslı və obyektiv tərzdə işıqlandırmaqdan ötürü əlimizdən gələni edirik. Biz əvvəllər başqa ölkələrdə də belə etmişik və mən inanıram ki, İranın əlaqədar orqanları mediaya doğru qiymət verəcək və ola bilsin tez bir zamanda öz əvvəlki fikrindən daşınacaq. Əldə olan məlumatlara görə cümə günü Əhvazın ərəb sakinləri şəhərin etnik tərkibini dəyişdirmək planları haqda xəbərlə əlaqədar etiraz nümayişinə başladı, lakin nümayişin gedişində zorakılığa yol verildi, banklar və bəzi dövlət idarələri yandırıldı. Britaniyada qərarlaşan Əhvaz Ərəblərinin Demokratik Xalq Hərəkatı adlı qrup, İran vice-prezidenti Məhəmməd Əli Əftahiyə məxsus olduğu iddia olunan və həmin planı ehtiva edən məktubu öz internet saytında yerləşdirmişdi. Həmin məktubda Əhvaz şəhərinə Ərəblərin çoxluğuna son qoymaq məqsədi ilə qeyri-Ərəblərin köçürülməsi nəzərdə tutulduğu deyilir, hərçənd keçmiş vice-prezidentin özü həmin məktubu yazdığını danır. Təşkilatdan Əl-Cəzirəyə bildirilib ki, onlar Xuzistanın İran tərəfindən işğalının 80-ci il dönümünü dinç nümayişlə qeyd etməyə çağırmışdı, hökumət isə gücə əl atmağa üstünlük verdi. İran Kəşfiyyat Nazirliyinin məlumatına görə toqquşmalar zamanı həbs edilənlərin bir çoxu İranda İslam rejiminin devrilməsi yönündə iş aparan xaricdəki qruplar və televiziya kanalları ilə əlaqəsi olan şəxslərdir. Xuzistandan olan jurnalist Yusif Əzizi Baniturov Fərda radiosuna bildirib ki, əslində neftlə zəngin əyalətdə yoxsulluğun baş alıb getməsi ərəb sakinlərin qəzəbinə səbəb olub. Biz cənab Əftahinin məktubunun saxta olub olmamasını götür-qoy edirik, əslində isə bunun qətiyyən mətləbə dəxli yoxdur, orada həmişə saat və bomba tıqqıldayıb. Biz əvvəllər də əhvazı bürümüş yoxsulluq barədə, hansındakı əksəriyyət ərəblərdir, həbələ Əbadan və başqa şəhərlərdə yoxsulluq barədə hökuməti xəbərdarlıq etmişdik, lakin buna fikir verən olmadı. Parlamentin Milli Təhlükəsizlik və Xarici Siyasət Komissiyasından bildirilib ki, Xuzistana son toqquşmaların səbəblərini araşdırmaqdan ötürü fakt axtarış qrupu göndəriləcək və tezliklə İctimaiyyəti Komissiyanın nəticələri ilə tanış edəcəklər.
Rövşən Rahiboğlu Avropada Təhlükəsizlik və Əməkdaşlıq Təşkilatının sədri Sloveniyanın Xarici İşlər Naziri Dimitri Rupel bugün düşənbədə Tacikistan prezidenti İmomali Rahmonovla danışıqlar aparıb. Görüşdən sonra cənab Rupel bildirib ki, gündəlikdə duran əsas məsələ Özbəkistan-Tacikistan sərhədinin minalardan təmizlənməsi olub. Cənab Rupel ATƏT-in minalardan təmizləmə layihəsində iştirakını yüksək qiymətləndirərək, qarşıda hələ də çoxlu görüləsi işin olduğunu bildirib. ATƏT-in sədri Rupel Orta Asiyanın 3 ölkəsinə səfər edir. Dünən Qırğızstanda Rupel azad və ədalətli prezident seçkilərinin keçirilməsinə çağırıb. Sabah isə o, Türkmənistanın rəsmi şəxsləri ilə danışıqlar aparacaq. Belarus prezidenti Aleksandr Lukashenko bugün parlamentdən xalqa etdiyi müraciətində bir daha bəyan edib ki, o, Belarusda heç bir inqilabın baş verməsinə yol verməyəcək. Əslində, bu rəngli inqilabların heç bir inqilab sayıla bilməz. Bunlar demokratiya pərdəsi altında banditçilikdən başqa bir şey deyil. Belarus xalqı belə inqilabları keçən əsrdə yetərincə görüb. Son həftələr Qərb institutları, o cümlədən BMT-nin İnsan Haqları Komissiyası, Avropa Birliyi və digərləri Aleksandr Lukashenkanı kəskin tənqid atəşinə tutublar. Onlar Belarus prezidentini, siyasi rəqiblərini və mətbuatı əzməkdə günahlandırırlar. Bu həftə Rusiya və Qərbin seçki ekspertləri Viyanada görüşüb, keçmiş Sovet ölkələrində seçkilərin monitoringi ilə bağlı Rusiyanın narazılığını müzakirə edəcəklər. Cümə axşamı və cümə günü keçiriləcək toplantı ATƏT tərəfindən çağırılıb. ATƏT, Belarus, Ukrayna və keçmiş Sovet ölkələrində seçkilərə verdiyi tənqidi qiymətə görə Rusiya tərəfindən tez-tez tənqid olunur. Rusiya ATƏT-dən tələb eləyir ki, ATƏT seçkilərin müşahidə sistemini dəyişdirsin və MDB ölkələrinin seçkilərin azad və demokratikliyi barədə istifadə etdiyi qiymətləndirmə standartlarını qəbul eləsin. Rusiya bildirib ki, ATƏT monitoring standartlarına yenidən baxmayana qədər təşkilatın bu ilki büdcəsinin qabağını alacaq. Dağıstanın paytaxtı Mahaçqalada avtomaşının partlaması nəticəsində 2 nəfər həlak olub. Prokuror Mahmud İsayev bildirib ki, ehtimala görə maşında olanlar təsadüfən partlayıcını işə salıblar. Polis hadisəyə ilə bağlı istintaqa başlayıb. Ehtimallardan birinə görə maşında olanlar qonşuluqda yaşayan yerli prokurora qarşı sui-qəsd hazırlayırdılar. Azərbaycanda bir qrup jurnalist təşkilatı İctimai Televiziya hərəkatı yaradıblar. Onlar hələ fəaliyyətə başlamamış İctimai Televiziyaya keçmiş dövlət televiziyasının rəhbərlərindən birinin sədr seçilməsinə etiraz edirlər. Bakıdan müxbirimiz İlkin Məmmədov xəbər verir.
Azərbaycanda İctimai Televiziya yaradılması ideyası baş tutmayıb. İctimai Televiziya hərəkatını yaradanlar belə düşünür. Azərbaycan Jurnalistlər Konfederasiyasının sədri Azər Həsrət sabah rəsmən elan ediləcək bu hərəkatın istəyinə nail olana, əsl İctimai Televiziya yaradılana qədər mübarizə aparacağını deyir. Bu məqsədlə İctimai Yayım Şurasına və Yayım Şurasının seçdiyi baş direktoru İsmail Ömərova qarşı etimadsızlıq kampaniyası isə sabah başladılacaq. Azər Həsrətin sözlərinə görə ehtiyac olarsa onlar kütləvi aksiyalara da başlaya bilərlər.
Ölkədə gerçək İctimai Televiziya qurulana dək bu hərəkat davam edəcək. Və təbii ki, biz bu hərəkat çərçivəsində çox geniş kampaniya aparmaq məqsədi güdürük və nə qədər ki İsmail Ömərov bu televiziyanın baş direktorluğunda qalacaq. Eyni zamanda o yayım şurasının tərkibi dəyişdirilməyəcək, bu hərəkat öz işini davam etdirəcək.
İctimai Televiziyanın baş direktoru olmaq istəyən son 5 nəfər namizəd arasında olan Ramiz Əsgər də bu hərəkata qoşulduğunu deyib. Azər Həsrətin sözlərinə görə, İctimai Televiziya hərəkatı vətəndaş hərəkatı kimi elan ediləcək və istənilən şəxs bura üzv ola biləcək. Və Azər Həsrət Avropa Şurası və ATƏT kimi demokratik institutların yardımı ilə istəyirlərinə nail olacaqlarına inandıqlarını deyir. Avropa Şurasının Parlament Assambleyası Monitoring Qrupunun Bakıda olan həmmərcəslərindən Andres Herkel bugün Azərbaycan Milli Məclisində görüşləri zamanı İctimai Televiziyanın yaradılması prosesinin yubanmasından narahatlığını ifadə edib. Cənab Herkel təmsil etdiyi qurumun İctimai Televiziyanın seçkiyə qədər fəaliyyətə başlaması, bu televiziyanın balanslı və ədalətli xəbərlər hazırlayacağı və seçki marafonu zamanı bütün tərəflərə açıqlığı ilə bağlı narahatlıqlarının olduğunu deyib. Ötən şənbə İctimai Televiziyanın baş direktoru seçilən İsmail Ömərov isə İctimai Televiziyanın nəzərdə tutulan fəaliyyətlə məşğul olacağını bildirib.
Bakıdan İlkin Məmmədov. Bugün Bakıda Qazaxıstan neftinin Bakı-Tbilisi-Ceyhan neft kəməri vasitəsilə ötürülməsi yolları müzakirə edilib. Kəmərin tikintisinə rəhbərlik edən British Petroleum Azərbaycan şirkətində və Azərbaycan Dövlət Neft şirkətindən bildiriblər ki, artıq bununla bağlı prinsipial razılıq var. Bakıdan müxbirimiz Çəbiran Dilavərli xəbər verir.
Qazaxıstan neftinin Azərbaycan ərazisi ilə daşınaraq dünya bazarına çıxarılması ilə bağlı Bakı ilə Astana arasında iki saziş imzalanacaq. Aprelin 17-sindən Bakıda bu sazişlərin detallarının müzakirəsi üçün tərəflər arasında danışıqlar başlanıb. Dövlət neft şirkətinin prezidenti Natiq Əliyev deyir ki, sazişlərin imzalanması ilin sonuna dək baş tutacaq.
Səbirəm ki, ilin sonuna dək biz bütün bu sənədləri, yəni hökumətlər arası sazişi də, sonra bu investorlar və hökumət arasında sazişləri onları çatdıracağıq. İlk növbədə bu hökumətlər arası saziş imzalanacaq, sonra isə tranzit haqqında sazişdir. Yəni bu birinci sənəd mən isə bilirəm ki, bir ay, ay yarıma bəlkə hazır oldu. Ancaq o biri sənəd ilin axırına kimi hazır olacaq.
Natiq Əliyevin sözlərinə görə Qazaxıstanla danışıqlar Kəşağan yatağında hasil olunacaq neftin Azərbaycan ərazisi ilə daşınmasını əhatə edir. Bu yatağda ilk neft isə 2008-ci ilin birinci yarısında hasil olunacaq.
Bu il artıq Bakı Birisi Ceyhan istifadəyə verilir. Və ona görə onlar da çoxlu işlər görməlidir. Yəni bu saziş olandan sonra investorların hüququ olacaq ki, ora transport sisteminə küllü miqdarda vəsait ayırsınlar. Bunun da ondan ibarətdir ki, Qazaxıstan ərazisində 700 kilometrlik bir boru kəməri tikməlidir. Aktauda yeni bir terminal tikməlidir. Nefti daşımaq üçün Xəzərin üzərindən tankerlar lazımdır. Azərbaycanda yeni bir terminal tikilməlidir və s. Bunlar təxminən onların kapital qoyuşu 3 milyard dollara kimidir. Qazaxıstanın nəzəri 2008-ci ildə bunlar yalnız Qaşaqan yatağından nefti alacaqlar. 2010-cu ilə kimi bu neft hasılatı bizim o transfer sistemi ilə, yəni BC vasitəsilə 500 min barələ kimi gündə olacaq. Bu, yəni ildə 25 milyon ton. İşlər çoxdur.
Dövlət neft şirkətinin prezidenti Natiq Əliyev. Danışıqlarda Qazaxıstanı təmsil edən nümayəndələrin müzakirələrin gedişinə münasibətini öyrənmək cəhdimiz baş tutmadı. BTC-nin layihə direktoru Michael Sazen isə müzakirələrin davam etdiyini bildirib.
My view is
Mənim şəxsi fikrim budur ki, danışıqlar irəliləyir. Ancaq hardasa 9 ay 1 il çəkəcək ki, biz danışıqların əsas mövzusu olan hökumətlər arası saziş və tranzit ölkəyə malik hökumətlərlə şirkət arasındakı sazişin şərtlərini razılaşdırıb həmin sazişləri imzalayaq. Bu, bizim gözlədiyimiz qrafik üzrə irəliləyən danışıqlardır. Vaxtında bu sazişi əldə edəcəyik. Qazaq nefti hardasa Bakı Tiflis Ceyhana 2010-cu ildə gətirilib doldurula bilər.
Michael Sausend. Qazaxıstanda hasil olunacaq neftin Azərbaycan ərazisi ilə sonradan Bakı-Tiblisi-Ceyhan neft boru kəməri ilə daşınmasına dair danışıqlar Qazaxıstan tərəfinin müraciəti əsasında 2002-ci ildən başlanıb. Bakıdan Kəbiran Dilavərli.
Azadlıq Radiosunun xəbər başlıqlarını hər gün e-maillə də ala bilərsiniz. Web səhifəmizdə e-mail ünvanınızı yazın və göndərin. Sizə gələn yoxlama e-mailinə bircə dəfə cavab verəndən sonra artıq hər gün e-maillə xəbər başlıqlarımızı alacaqsınız. Web səhifəmizin ünvanı www.azadlıq.org. Ümumisə günün əsas xəbər başlıqları ilə bir daha tanış olaq. Bakıda səfərdə olan Avropa Şurasının Parlament Assambleyasının nümayəndələri Azərbaycanda payızda azad və ədalətli parlament seçkilərinin keçirilməsinə çağırıblar. Vatikanda yeni Roma papasının seçkisində iştirak edən kardinallar hələlik yeşil qərara gələ bilməyiblər. Birləşmiş Ştatların dövlət katibi Condoleezza Rice, Rusiya prezidenti Vladimir Putin və digər rəsmi şəxslərlə danışıqlar aparmaq üçün Moskvaya gəlib. Belarusun prezidenti Aleksandr Lukashenko bənədib ki, o, Belarusda heç bir inqilabın baş verməsinə imkan verməyəcək. Dağıstanın paytaxtı Mahaçqalada avtomaşının partlaması nəticəsində 2 nəfər həlaç olub. Sabah Azərbaycanda hava əsasən yağmursuz olacaq. Danışır Azadlıq Radiosu efirdə xəbərlərdir. Mikrofonda Kənan Kazımoğlu. Gəncədə bir qrup fəal qadın öz problemlərini ictimai müzakirəyə çıxarmaq üçün internet saytı yaradıblar. Gəncədə regional kitabxananın yaradılması da nəzərdə tutulub. Gəncədəki müxbirimiz Saadət Akifqızı bu təşəbbüsün müəllifləri ilə görüşüb onların planları ilə maraqlanıbdır.
Gəncədə fəaliyyət göstərən lider qadınların ictimai fəaliyyətini əks etdirən web sayt yaradılacaq. Bu sayt vasitəsilə beynəlxalq donor təşkilatlar da özlərinə Azərbaycanda tərəfdaş tapmaq imkanı qazanacaqlar. Bu barədə Böyük Britaniyanın Vətəndaş İnkişafı Mərkəzinin Gəncə koordinatoru Afaq Rızayeva bildirdi. Təşkilatın yaratdığı interregional qadın informasiya şəbəkəsi çərçivəsində web saytın yaradılmasından başqa həm də Gəncəbasar qəzetinin nəzdində regional kitabxana yaradılması nəzərdə tutulub. Afaq Rızayeva şəbəkənin məqsədini belə açıqlayır.
Əsas məqsəd ondan ibarətdir ki, şəbəkəyə üzv olan təşkilatlarla birgə digər inkişafa ehtiyacı olan qadınların inkişaf etdirməsinə şərait yaradaq, onların inkişafı üçün demokratik şərait yaradaq, vətəndaş cəmiyyətinin inkişafında qadınların rolunu artıraq, aktiv inkişaflarına şərait yaradaq. Daha sonra qərar qəbul etmə prosesində onların da aktiv iştirakına ciddi şəkildə şərait yaratmaq.
Almaniya Texniki Əməkdaşlıq Cəmiyyətinin Qida Təminatı, Regional Əməkdaşlıq və Cənubi Qafqaz üzrə koordinatoru Elnar Ərafatovan sözlərinə görə apardıqları araşdırmalar bölgələrdə qadınların qeyri-aktivliyini göstərir. Xüsusilə qadınların öz təhsillərini artırması, ictimai fəaliyyətə meyl göstərməsi sayəsində ciddi passivlik müşahidə etdiklərini və belə bir şəbəkənin yaradılmasını müsbət qiymətləndirdiklərini deyən xanım Rafatova hesab edir ki, əyalətlərdə yaşayan qadınlar arasında mütəmadi marifləndirmə işinin aparılmasına ehtiyac var. Afaq Rızayeva isə deyir ki, gələcəkdə bu şəbəkəni kişilərin hesabına genişləndirmək niyyətindədirlər. Gəncədən Səadət Akifqızı.
Və günün əsas xəbəri Bakıda səfərdə olan Avropa Şurası Parlament Assambleyasının həmməruzəçiləri Andreas Gross və Andreas Herkel bugün Milli Məclisdə Azərbaycanın Avropa Şurasındakı nümayəndə heyətinin üzvləri ilə görüşüblər. Məruzəçilər payızda keçiriləcək parlament seçkiləri üçün seçki komissiyalarında siyasi qüvvələrin tarazlığının təmin edilməsi və əf fərmanı ilə azadlığa buraxılan müxalifətçilərin üzərindən məhkumluğun götürülməsinin zəruri olduğunu bildiriblər. Avropa Şurasının nümayəndələri hakimiyyət nümayəndələri ilə görüşlərində müxalifətçilərin kütləvi tədbirlərinə icazə verilməsinin səbəblərini də müzakirə ediblər. Daha ətraflı Bakıdan müxbirimiz İlqar Rəsul xəbər verir.
Avropa Şurasının Azərbaycan üzrə həm məruzəçiləri seçki məcəlləsində dəyişikliklərin edilməsi ilə bağlı məsələnin uzadılmasından narahatdılar. Bu fikir Avropa Şurasının Azərbaycan üzrə həm məruzəçiləri Andreas Gross və Andreas Herschelin aprelin 19-da Milli Məclisdə Azərbaycanın Avropa Şurasındakı nümayəndə heyəti ilə görüşündə səsləndi. Andreas Gross Azərbaycana gəlişinin məqsədinin parlament seçkiləri olduğunu bildirir. Bu gəlişimizin və il ərzindəki səfərlərimizin əsas məqsədi Azərbaycanda noyabrda keçiriləcək parlament seçkilərinin mümkün qədər yüksək səviyyədə keçirilməsidir. Mən elə başa düşürəm ki, bu bizim ümumi maraqlarımızdır. Ona görə də seçkilər nə qədər demokratik keçsə, sonra parlamentdə bir o qədər müstəqil fəaliyyət göstərə biləcək. Andreas Gross əlavə edir ki, əsas məsələ seçki məcəlləsində dəyişikliklərin edilməsi, seçki komissiyalarının tərkibinin dəyişdirilməsidir. Azərbaycan Xalq Cəbhəsi Partiyasından olan millət vəkili Qulam Hüseyn Əlibəyli isə seçki məcəlləsində olan boşluqların kütləvi saxtalaşdırmaya şərait yaratdığını dedi. O, bunun səbəbini əsasən komissiyaların bir partiyanın əlində olması ilə izah etdi. Millət vəkili sərbəst toplaşma məsələsində hakimiyyətin müxalifətdən aksiyaların təhlükəsizliyinə təminat istədiyini bildirib, bunun məntiqsizlik olduğunu söylədi. Andreas Herschel isə seçki məcəlləsi ilə yanaşı, əf fərmanı ilə azad olunan məhbusların siyasi fəaliyyətində olan maneələrdən danışdı. Mən məsələlərə bir-bir toxunmaq istərdim. Birincisi, siyasi məhbuslardır. Biz doğrudan da bu məsələdə Azərbaycan Prezidentinin son fərmanını yüksək qiymətləndiririk. Doğrudan da onların böyük hissəsi azadlığa buraxılıb. Ancaq onların siyasətdə iştirakına maniyə hələ də qalır. Avropa Şurasının Azərbaycan üzrə həm məruzəçisi Andreas Herschel. Cənab Herschel vətəndaşların sərbəst toplaşma hüquqlarının təmin edilməsi məsələsi ilə bağlı Bakı Şəhər İcra Hakimiyyətində də söhbətlər aparıldığını dedi. Avropa Şurası həm məruzəçisinin fikrincə tezliklə vətəndaşların sərbəst toplaşma, miting və yürüyüşlər keçirmək hüquqları təmin olunmalıdır. Andreas Herschel Azərbaycanın Avropa Şurası Parlament Assambleyasındakı nümayəndə heyətinin rəhbəri Səməd Seyidova xüsusi seçki komissiyalarının tərkibinin balanslaşdırılması ilə bağlı qanunvericilikdə dəyişikliklər edilməsini Milli Məclisdə qaldırmağı tövsiyə etdi. Bu barədə Milli Məclisdə dəfələrlə məsələ qaldırdıqlarını deyən Səməd Seyidov isə əlavə etdi ki, siyasi məhbusların üzərindən məhkumluğunun götürülməsi konstitusiya ilə məhkəmə orqanlarına həvalə edilib. Vətəndaşların sərbəst toplaşma məsələsinə gəlincə, cənab Seyidov Avropalı diplomatlara bu yaxınlarda insanların bu hüququnun tam təmin ediləcəyini şahid olacaqlarını bildirdi. Avropa Şurası həm məruzəçiləri gün ərzində Daxili İşlər Nazirliyi, Ədliyyə Nazirliyi, Konstitusiya Məhkəməsi və digər yerlərdə də görüşlər keçiriblər. Bakıdan İlqar Rəsul.
Efirdə xəbərlərdir. İndi görək Qərb mətbuatı nədən yazır. Mikrofonda Ehtibar Rəsulovdur.
Christian Science Monitor qəzetində çap olunan məqalədə bildirilir ki, Birləşmiş Ştatlar, Əfqanistan, eləcə də Qazaxıstan, Qırğızıstan, Tacikistan, Türkmənistan və Özbəkistanda iri hərbi bazalar saxlamaq niyyətindən daşınmalıdır. Bu cür bazaların mövcudluğu Amerikalılara hücumlar üçün hədəflərin sayını artırmış olacaq. 100 il əvvəl Britaniya alimi və müasir geopolitika məktəbinin banisi Halford Mackinder Orta Asiya və Qafqazı tarixin coğrafi mərkəz adlandırmışdı. O deyirdi ki, bu regiona nəzarət edə bütün dünyaya nəzarət edir. Vaşinqtonda tez-tez ona istinad edirlər. Amerikanın artıq Qırğızıstan və Özbəkistanda kiçik bazaları var. Müəllifin iddiasına görə, keçən həftə isə ABŞ Azərbaycanla onun ərazisində müvəqqəti mobil qüvvələrin yerləşdirilməsini razılaşdırıb. Məqsəd isə bu ölkələrin terror sığınacağına çevrilməsi təhlükəsinin qarşısını almaqdır. Amma müəllif bu fikirdədir ki, bölgədəki neft ehtiyatlarını radikal qruplardan qorumaq üçün çoxlu sayda hərbçiyə ehtiyac yoxdur. ABŞ bölgədə mövcud olmalıdır, amma çox gözə çarpmamalıdır. Bəzi keçmiş Sovet Respublikalarında çevrilişlərdən narahat olan Belarus hökuməti ölkədəki müstəqil qüvvələrə təzyiqi artırır. Minsk Məhkəməsi Elmi Təhqiqat İnstitutunun fəaliyyətini qadağan edib. Bu haqda Süddeutsche Zeitung qəzeti xəbər verir. Qəzetin məlumatına görə bu institutun apardığı ictimai sorğular rəsmi təbliğata cavab vermirdi. İnstitutdan isə bu qərarın siyasi xarakter daşıdığını bildirirlər. Belarus Prezident Aleksandr Lukaşenko dəfələrlə öz ölkəsində heç bir inqilaba dözməyəcəyini bildirib. Aprelin əvvəllərində o deyib ki, Qırğızıstandakı kimi banditizm Belarusda olmayacaq. Müstəbit, böyük strateq, cani böyük vətən müharibəsinin qəhrəmanı Liberasyon qəzeti yazır ki, bu ifadələrlə Stalin Rusiyada televiziya və qəzetlərdə birdən-birə ən çox müzakirə olunan mövzulardan birinə çevrilib. Həqiqəti qorumaq və Stalinin böyük adına bəraət qazandırmaq lazımdır. Bu fikirləri bugünlərdə Rusiya Komünist Partiyasının rəhbəri Gennadiy Zyuganov səsləndirib. memorial təşkilatından Sergey Sıqaçovsa deyir ki, əlbəttə Stalinin adının təmizə çıxarılmasını istəyən əsasən kommunistlərdir. Ancaq maraqlısı Prezident Putinin bu məsələnin üstündən sükutla keçməsidir. Cənab Sıqaçov bildirir ki, görünür xalqın güclü rəhbər həsrəti nədəsə Kremlin xoşuna gəlir. Moskva Elmlər Akademiyasından tarixçi Vladimir Şestakovun sözlərinə görə Stalinin obrazı siyasi konjunkturadan asılı olaraq dəyişir. Ölkədə hər şey yaxşıdırsa böyük liderləri xatırlamağa ehtiyac qalmır. Özünü küncə sıxılmış hiss edəndə isə Rusiya özünün imperiya keçmişi və Stalinin həsrətini çəkir.
Qərb mətbuatın icmalını Ehtibar Rəsulov təqdim etdi. Günün iqtisadiyyat xəbərlərini isə Marif Çingizoğlu hazırlayıb.
Yeni yaradılan Azərbaycan-Moldova hükumətləri arası iqtisadi komissiyanın ikinci iclası bu gün də davam edib. Azərbaycanın Ukraynadakı səfiri Tələt Əliyevin verdiyi məlumata görə, iclasın gündəliyinə iki ölkənin iqtisadi əlaqələrinin inkişafı məsələləri, özəl sektorda birgə müəssisələrin yaradılması, eləcə də kənd təsərrüfatında əməkdaşlığın genişləndirilməsi perspektivləri də daxildir.
Sənədlər demək Azərbaycan-Moldova arasında bütün sahələrin hamısını geniş şəkildə əhatə edən sənədlər olacaq.
Azərbaycanın Ukraynadakı səfiri Tələt Əliyev, dünya bazarında Azərbaycan neftinin qiyməti aşağı düşüb. Trend İnformasiya Agentliyinin məlumatına əsasən, aprelin 18-də bir barel Azerlite neftinin qiyməti $50.04 təşkil edib ki, bu da əvvəlki qiymətə nisbətən 52 sent azdır. Azərtacın məlumatına görə aprelin 21-22-də Bakıda Böyük İpək Yolu Hökumətlər Arası Komissiyanın 4-cü iclası keçiriləcək. Konfransda Avropa Komissiyasının bir sıra beynəlxalq təşkilatların və maliyyə qurumlarının həmçinin 12 dövlətin nazirləri səviyyəsində nümayəndə heyətləri iştirak edəcək. Aprelin 20-də Azərbaycan Sahibkarlar Konfederasiyasının 1-ci qurultayı öz işinə başlayır. Sonda sahibkarların prezidentə müraciəti olacaq.
Qurultayda regiondan gəlmiş iş adamlarının rayonlardakı problemlər və onun həll yollarını müzakirə edəcəyik.
Sahibkarlar Konfederasiyasının rəhbəri Ələkbər Məmmədov. Bu ilin sonundakı rəsmi Bakı ilə Astana arasında Qazaxıstan neftinin Azərbaycandan keçməklə dünya bazarına çıxarılmasına dair iki saziş imzalanacaq. Bunu Dövlət Neft Şirkətinin prezidenti Natiq Əliyev Azadlıq Radiosuna verdiyim müsahibəsində deyib. İndi də bu günə olan valyuta məzənnəsi barədə. Milli Bankdan aldığımız məlumata görə 1 dollar 4827, 1 rubl 173, 1 avro isə 6221 manatdır. Bakıdan Marif Çingizoğlu.
İslam ölkələrinin olimpiadasında Azərbaycan basketbolçuları uğurla çıxış edərək finala vəsqə qazanıblar. İdman xəbərləri ilə İlkin Məmmədov.
1-ci İslam həmrəyliyi oyunlarında İslam olimpiadasında Azərbaycan basketbol yığması finala çıxıb. Litvanın Rimas Kurtinaitisin çalışdırdığı Azərbaycan basketbolçuları yarım finalda İran yığmasını bir xal fərqi ilə 68-67 hesabı ilə yenməklə ən azı gümüş medalı təmin ediblər. İslam oyunlarında artıq 8 oyun keçirən Azərbaycan basketbolçuları Somali, Yemen, Küveyt, Mərakeş, Suriya və İranı məğlub ediblər. Azərbaycan yığması yalnız meydan sahiblərinə 65-72 və bu gün qarşılaşacaqları Əl-Cəzairə ikinci qrup mərhələsi çərçivəsində 5 xal fərqlə 74-79 hesabı ilə uduzublar. Aprelin 19-a Azərbaycan boksçuları İstanbulda keçirilən beynəlxalq turnirə qatılıb. 6 gün davam edəcək yarışda Azərbaycan yığmasında Məmməd Eyvazovun başlığı altında 13 idmançı yarışacaq. 2004-cü il Afina Olimpiadasının iştirakçılarından olan Fuad Aslanov, Şahin İmranov və Cavid Tağıyev də bu turnirdə Azərbaycan yığmasının heyətinə daxil edilib. Bu yarışda iştirak eləməyəcək boksçular, əsasən Rabitəçi qrubunun üzvləri isə Rasim Məmmədov rəhbərliyi altında başqa turnirə Ukraynaya yollanacaq. Aprelin 24-də Kiyevdə başlanacaq bu yarışda isə Azərbaycan 11 idmançı ilə təmsil ediləcək. Futbol üzrə Azərbaycan yığması yayda Albaniya yığması ilə gücünü sınayacaq. Ümumdünya futbol qurumunun FIFA-nın yoldaşlıq oyunları üçün ayırdığı 17 avqust tarixində Azərbaycan yığması öncə Yaponiya ilə görüşməyi planlaşdırsa da, sonuncu daha real təklifləri nəzərdən keçirib və Albaniya yığması ilə oynamağa qərar verib. Bu təklifi Albaniya Futbol Federasiyası irəli sürdüyündən oyunun baş tutması ilə bağlı problemlər yaranmayacağı ehtimal edilir. Buna qədər isə Azərbaycan futbolçuları Dünya Çempionatının seçmə mərhələsi çərçivəsində iyunun 4-də Polşa yığmasını qəbul edəcək.
Bakıdan İlkin Məmmədov və sonda hava haqqında. Bu gecə və sabah Bakıda və Abşeron yarımadasında havanın dəyişkən buludlu, yağmursuz keçəcəyi gözlənilir. Gecə 15-20, gündüz 25-30 dərəcə isti olacaq. Azərbaycanın rayonlarına da əsasən yağmursuz hava gözlənilir. Havanın temperaturu gecə 13-18 dərəcə isti, gündüz 25-30 dərəcə isti olacaq. Və sonda xəbər başlıqlarına bir daha nəzər salaq. Bakıda səfərdə olan Avropa Şurası Parlament Assambleyasının nümayəndələri Azərbaycanda payızda azad və ədalətli parlament seçkilərinin keçirilməsinə çağırıblar. Vatikanda yeni Roma papasının seçkisində iştirak edən kardinallar hələlik yekdil qərara gələ bilməyiblər. Birləşmiş Ştatların dövlət katibi Condoleezza Rice Rusiyada səfərdədir. Xəbərlər bu qədər. Xəbərlərin növbəti buraxılışı Bakı vaxtı ilə saat 22-də olacaq. Verilişimiz isə davam edir. Növbədə kontekst proqramıdır. Mikrofonda isə Elxan Nəsibli. Buyurun.
Çox sağ ol Kənan. Efirdə kontekst proqramında studiyada mən Elxan Nəsibli. Gürültülü qətillər dövründə anonim məktublar.
Elvar Hüseynovla bağlı istintaqın yarımçıq saxlanması üçün bir pilləkəndir. Vəssalam.
Bahalanma, inflyasiya nə qədərdir?
İnflyasiyanın 8% olması və ilin axırına kimi bu gedişin 15% ötməsi, əslində bu bir qədər də azaldılmış göstəricilərdir.
Hər addımda rast gəlinən, ancaq pozulmasına əhəmiyyət verilməyən hüquq, müəlliflik hüquqları. Ortaq məxrəcin bu həftəki mövzusu. Amerika-İran münasibətləri qarşılıqlı inamsızlığın kökləri. Birinci söhbət. Özünü Bayıl həbsxanasının zabiti kimi təqdim edən bir nəfər, Monitor jurnalının müxbiri Eynullah Fətullayevə yazdığı anonim məktubda deyir ki, Elmar Hüseynovun qatilinin adını bilir. Azərbaycan redaktorları Milli Təhlükəsizlik Nazirliyinin işçiləri ilə bu məktubu müzakirə ediblər, xüsusi tədbirlər, görüşlər keçiriblər. Mikrofonda Şahnaz bəylər qızı. Şahnaz, belə bir məktubun peyda olması nə qədər ciddidir? Qətillərin araşdırılması zamanı belə anonim məktub birinci dəfədirmi ki, gəlir?
Məsələ bundadır ki, istintakçılar üçün belə anonim məktublar təzə xəbər deyil. Bunu Femida 007 qəzetinin redaktoru Eyyub Kərimov deyir. Onun sözlərinə görə buna qədər də mətbuata belə məktublar göndərilib. Amma 3 il əvvəl Respublika Prokurorluğunun Ağır Cinayətlərə Dair İşlər üzrə İstintaq İdarəsinin rəis müavini və Kriminalistika Şöbəsinin rəisi Rövşən Əliyev öldürüləndən sonra... Həmin məktubda da bir sıra adlar hallanır, bir sıra istiqamətlər göstərilirdi. Düz orada Daxili İşlər Nazirliyinin yüksək rütbəli əməkdaşı Hacı Məmmədov haqqında bircə kəlmə də deyilmirdi. Amma elə onda da bildirilirdi ki, Rövşən Əliyevi qətlə yetirənlər uzaqda axtarılmamalıdır. Onlar polisdə işləyir.
Hacıdan bircə kəlmə də olsun, yəni söhbət getmirdi. Ancaq bu adam deyirdi ki, mən ona görə bunu, yəni nə məlum yazıram, mən deyirdi ki, Rövşən Əliyevin işinə əlaqədar çox böyük məlumatlara maliyəm. Prezidentlə görüşümə imkan yaradılsa, mən prezidentə çox ciddi məlumatlar verə bilərəm. Ancaq o da o dövrdə heç bir şey kömək eləmədi.
Eyv Kərimov hesab edir ki, Elmar Hüseynovla bağlı məktubdan bəzi məqamlar istintaq üçün doğrudan da ipucu ola bilər. Amma bunu da əlavə edir ki, bəzən belə məktublar yanlış izə də aparır. Qəzet redaktoru bu dəfə başqa ölkədən misal gətirir. O deyir ki, Rusiyanın ORT telekanalının aparıcısı Vladislav Lisyev də qətlə yetiriləndən sonra istintaqa müxtəlif məzmunlu məktublar daxil olurmuş. Rusiyanın o vaxtki baş prokuroru sonradan bu haqda qələmə aldığı kitabda yazırmış ki, həmin məlumatlar yoxlandıqda istintaq dalana dirənirmiş və sonradan başa düşüblər ki, belə məktubların yazılmasında məqsəd vaxtın uzanması, izlərin itirilməsi və həqiqətin üzə çıxmamasıdır.
Bu manevr xarakteri də daşıya bilər, yəni müəyyən çevrələr tərəfindən bu məktub mətbuat anonim xarakterdə göndərilə bilər və istintaqın səmtini dəyişmək, istintaqı dalana dirəmək, belə şeylər, yəni bu xarakter işlərdə həmişə mövcud.
Hərçənd Eyüb Kərimov deyir ki, məktub müəllifinin istintaqı dalana dirəmək yoxsa ona ipucu vermək istədiyini zaman göstərəcək. Başqa bir ekspert beynəlxalq terrorizmə və korrupsiyaya qarşı Bank İnformasiya Strateji Araşdırmalar Mərkəzinin rəhbəri Rövşən Novruzoğlu isə bu məktubu həm istintaqın gedişində maraqlı, həm də bu iş haqda məlumatlı olan mənbələrin yazdığını düşünür. Onun qənaətincə ola bilsin ki, Milli Təhlükəsizlik Nazirliyi yeni izə düşüb və bununla bağlı əməliyyat hazırlayır. Və həmin mənbələr əməliyyat öncəsi belə anonim məktubla vaxtı uzatmağa və ya işi dolaşdırmağa çalışırlar.
Faktik olaraq Elvar Hüseynovla bağlı istintaqın yarımçıq saxlanması üçün bir pilləkəndir. Vəssalam, cinayətkar qrup, killer qrup hiss edir ki, artıq Milli Təhlükəsizlik Nazirliyi xətt götürür Şəmsi Rəhimov istiqamətinə. Bir uzu gedir Afiyyətdin Cəlilov rəhmətliyin qapısına. Yəni, Milli Təhlükəsizlik Nazirliyinin içərisində gedən çox təəssüflər olsun ki, informasiya sızması var. Bütün bu məktub killerlərin informasiyasıdır.
Rövşən Novruzoğluna görə Milli Təhlükəsizlik Nazirliyi apardığı istintaqı dayandırsa, Azərbaycanda yeni qətillər dalğası başlana bilər.
Elmar Hüseynovun qətlinin üstə açılarsa, Şəmsi Rəhimovun qətlinin üstə açılarsa, Afiyyətdin Cəlilovun, Zöziya Bünyadov qətillərinin üstə açılarsa, Azərbaycan udacaq. Yox açılmazsa, biz yeni qətilləri gözləməliyik. Və mən sizə bir faktı da deyim. Mənim müşahidələrimə, təhlillərimə görə artıq, məsələn, Şəmsi Rəhimovun qətlinin üstünə açılmaq üçün bir addım lazımdır. Bir addım atmaq lazımdır. Bir addım atlarsa, Afiyyətdin Cəlilovun, Ziya Bünyadovun qətillərinin üstünə açılar. Və mən elə gəlir ki, Milli Təhlükəsizlik Nazirliyi gedir artıq.
Bu da Rövşən Novruzoğlunun anonim məktubla bağlı irəli sürdüyü ehtimalı idi. Yəni, o qəti əmindir ki, bu məktub Elmar Hüseynovun qətli ilə bağlı yeni izi azdırmaq üçün yazılıb. Amma bununla belə Femida 007 qəzetin redaktoru Eyüb Kərimov hesab eləyir ki, məktub anonim olsa da hüquq mühafizə orqanları buna münasibət bildirməlidir. Cəmiyyətdə, mətbuatda yanlış versiyaların yayılmasına imkan verilməməlidir. Qəzet redaktoruna görə indiki şəraitdə belə versiyaların yaranmasına müəyyən zəmin də var. Elmar Hüseynovun öldürülməsinin üstündən az qala 2 aya yaxın vaxt ötür, istintaq isə yerində sayır. Milli Təhlükəsizlik Nazirliyinin mətbuat xidmətinin rəhbəri Arif Babayev isə deyir ki, Elmar Hüseynovun qətli ilə bağlı anonim məktub araşdırılacaq və ona müvafiq cavab veriləcək.
Şahnaz Bəylər qızı Azadlıq Radiosunun müxbiri. Azərbaycan hökumətini isə inflyasiya narahat eləməyə başlayıb. Dövlət müşaviri Vahid Axundovun sözlərinə görə Prezident Nazirlər Kabinetinə Milli Banka inflyasiyanın səbəblərini araşdırmaq göstərişini verib. Vahid Axundov deyir ki, inflyasiya hazırda normal həddi 6-7% aşır. Onun sözlərinə görə bunun özü artıq qeyri-normaldır. Mikrofonda Emin Hüseynzadə. Emin, hazırda inflyasiya nə qədərdir? Bunun səbəbləri nədir ekspertlərin fikrincə və belə getsə nə olacaq?
İlxan Dövlət Statistika Komitəsinin məlumatına görə bu il qiymətlərin artımı inflyasiya hökumətin planlaşdırdığı kimi 5% yox, 3 dəfədən də çox, 15%-dən artıq ola bilər. Hər halda əgər ilk 3 ayda baş verənlər növbəti aylarda da davam etsə. Son 3 aya qiymətlər gözlənilmədən 8%-ə yaxın artıb. Hətta Dövlət Statistika Komitəsinin məlumatına görə ərzaq məhsulları son bir ildə 18%, xidmətlər isə 21%-dən çox artıb. İqtisadi İnkişaf Nazirliyinin İqtisadi İslahatlar Mərkəzinin rəis müavini Vaqif Hüseynov qiymət artımına təsir edən amilləri sadalayanda əsas təsir edici səbəb kimi nefti göstərir. Onun sözlərinə görə qiymət artımı yalnız adi adamlara yox, sərmayəçilərə də pis təsir edir.
Əhalinin sosial vəziyyətinin pisləşməsinə gətirir, çünki gəlirlər bir növ nominal şəkildə artsa da, real şəkildə gəlirlər azalmış olur. Yəni ki, o gəlirlərin alıcılıq qabiliyyəti aşağı düşür. Və eyni zamanda sahibkarların, investorların uzun müddətli investisiya qoymasını risk altına alır. Ona görə də o halda onlar da əsıl uzun müddətli investisiyalara ücretli təhsil nələrsə, üçün də xidmət sahələrində, ticarət sahəsində etkarlığı artırır. Amma real sektorda isə bu inflyasiyanın çox böyük olması investisiya sahələrini aşağı salır. Kəlkəli hesab olunur. Siz o sonradan qarşı alınma prosesi çevrilə bilər, iter inflyasiya səbəb ola bilər. Səbəblər burada çox müxtəlif səbəblər təsir göstərib. Hal-hazırda ən mühüm səbəb hesab olunur ki, dünya bazarında neftin qiymətinin artmasıdır. Və bu da ithal olunan məhsulların qiymətinin artmasına gətirib çıxarır. Son nəticədə ithal olunan məhsuldan istifadə edən istehsal sahələrində xərclərin artmasına gətirib çıxarır ki, və bu da onların istehsal elədiyi məhsulların daxili bazarda da qiymətinin artmasını şərtləndirir.
İqtisadi İslahatlar Mərkəzinin rəis müavini Vaqif Hüseynovun sözlərinə görə hökumət neft fondu hesabına indiki inflyasiyanı 10%-dən o tərəfə keçməsinə imkan verməməyə çalışacaq. Çünki iki rəqəmli inflyasiya, yəni 10%-dən yuxarı qiymət artımı artıq idarə olunmayan inflyasiya hesab olunur. İqtisadçı ekspert Azər Mehdiyev isə inflyasiyanın səbəbkarlarının neft gəlirləri, insarlar və tikinti sektoru olduğunu deyir. Onun sözlərinə görə əslində qiymət artımı rəsmi açıqlanan 8%-dən də çoxdur. Azər Mehdiyev Bakı-Tbilisi-Ceyhan neft kəmərinin işə düşməsi və neft dollarının Azərbaycana gəlməsindən sonra vəziyyətin bir az da gərginləşəcəyini deyir.
İnflyasiyanın artıq deməli indiki 3 aylıq inflyasiyanın 8% olması və ilin axırına kimi bu gedişin 15% ötməsi əslində bu bir qədər də azaldılmış göstəricilərdir. Yəni, real inflyasiya bu saat 3 aylıq inflyasiyanın səviyyəsi 10%-i də çoxdan keçib. Həlledici amillər sırasında təbii ki, ötən ilin axırlarından başlayaraq Azərbaycanda ayrı-ayrı dövlət tərəfindən tənzimlənən qiymətlərin qaldırılması istiqamətində elan olunan siyasət, müəyyən addımların atılması. İkinci bir tərəfdən dünya təbii ki, burada biz dolların kursunu ölkədə aşağı düşdüyünü nəzərə alsaq, burada müəyyən qədər qiymət düşməsi özünü göstərməli idi, lakin bu özünü göstərmir. Ölkədə insanların bu prosesə ciddi müdaxiləsidir. Böyük həcmlərdə neft dollarları toplanır. Yəni dollar ehtiyatının çox olması səbəbindən ölkədə deməli dollar təklifi artır, dollara tələb azalır. Bununla bağlı yəni neft dollarlarına yanaşı ölkə iqtisadiyyatında tikinti bombu baş verir. Kifayətdir böyük vəsaitlər, yəni dövriyyədən yayındırılmış vəsaitlər, hansısa çirkli yollarla dolmuş vəsaitlərin yığılması baş verir. Onun özü də dövriyyədə olan fəallığı artırır. Bu da belə deyək ki, inflyasiyanın yaranmasına gətirib çıxaran amillər sırasındadır.
İqtisadçı ekspert Azər Mehdiyev hökumətin gələcəkdə manatın kütləsini azaltmağa cəhd edəcəyini deyir. Bunun nəticəsində isə dolların məzənnəsi daha da aşağı düşəcək. The Economist Intelligence Unit beynəlxalq təşkilatı da Azərbaycan üzrə hesabatlarında gələnlə nəzərdə tutulan proqnozlarında məzənnənin 4500 manata bərabər olacağını bildirir. Artıq indi 4827 manat olan dollar ilin əvvəlindən dayanmadan ucuzlaşır və artıq 3 il əvvəlki səviyyəsinə çatıb.
Emin Hüseynzadə, Azadlıq Radiosunun müxbiri. İndi isə bu həftəki ortaq məxrəcin mövzusu. Azərbaycanda bir hüquq da var ki, ondan çox az danışılır, halbuki burada problem heç də az deyil. Və bunun pozulması ilə hər addımda rastlaşırıq. Elə məsələn, hər axşam televiziyayla son xarici filmlərə baxanda, söhbət müəlliflik hüquqlarından gedir. Rövşən Qəmbərovun reportajı.
İfa müğənni Tazir Şahmalıoğlunun kasetindəndir. Mahnı toy məclisində yazılıb və müğənninin icazəsi olmadan kasetə yazılaraq satışa çıxarılıb.
O video çəkənlərlə əlbirdirlər. Həmin video çəkənlər də toyun zapsini nüsxəsini çıxardır. Gətirib verirlər onlar. Bunlar da onu təmizlədi bir balaca və təmizləyib audio zapsı boşlayırlar da satışa.
Tacir Şahmalıoğlunun sözlərinə görə piratlar onu da rəsmi müqavilə əsasında onun kasetlərini buraxan şirkəti də ziyana salıblar. Çünki piratçılıq yolu ilə buraxılan kaset rəsmi icazə ilə buraxılan kasetin satışını aşağı salıb.
Sözünü zapslar hamısı aranjman olunan tərtəmiz zapslardır. Onlar bu qalır pis gündə getmir. Mən də onlarla pis yüz-göz oluram. Studiyanın. Hansı ki, mən daqı vurbaqlamışam, onlarla yüz-göz oluram. Mənim pulumu vermirlər yer yatı olaraq.
Bundan başqa, müğənninin dediyinə görə, toyda oxunan mahnılar, studiyada yazılan mahnılar kimi keyfiyyətli səslənmir. Aranjman edilmir, bəzən isə müğənni mahnının sözlərini toy məclisinə uyğunlaşdırır. Onun fikrincə, bu cür ifa yazılan kaset satışa çıxarılanda, müğənni barədə mənfi təsəvvür yaradır. Mahnı müəllifləri də narazı qalır. Azərbaycanın musiqi bazarındakı kaset və disklərin 60%-i plagiatdır. Yəni, ya mahnıdır, müəllifin icazəsi olmadan oxunub, ya da ifadır, müğənninin icazəsi olmadan lentə alınıb. Bu, Respublika Müəllif Hüquqları Agentliyinin ölkə bazarlarında apardığı müşahidənin nəticəsidir. Müstəqil Elmi Praktik Hüquq Mərkəzinin rəhbəri Aydın Kərimov deyir ki, belə vəziyyətin yaranmasının səbəbi çox vaxt piratçılıqla məşğul olanların cəzasız qalmasıdır.
Və çox vaxtsa da bu adamlar, deyək ki, həmin sahədə hansısa bir, yəni biraz maddi imkanları imkan verir, ya məhkəmələrin ədalətsizliyinə güvənirlər, ya ümumiyyətlə elə bir özbaşınalıq edirlər, hansısa bir dövlət məmuru bunun arxasında durduğuna görə, bəzən isə belə olur ki, bunlar bir, deyək ki, çox kobudcasına, çox mədəniyyətsizcəsinə bu məsələyə yanaşırlar ki, müəlliflərlə müqavilə bağlamaq, onlara qanunlar vermək əvəzinə və hətta onlara məsələn kobudluq deyirlər ki, hara gəlsən, get necə istəyirsən elə.
Aydın Kərimov onda deyir ki, piratçılıq təkcə müəlliflərə yox, həm də dövlət büdcəsinə böyük ziyan vurur. Çünki plagiat kaset və disklərin satışından əldə edilən gəlirdən büdcəyə vergi ödənilmir. Amma müəllif hüquqları təkcə musiqi sahəsində pozulmur. Kitab nəşri sahəsində də belə problemlər var. Bakı Dövlət Universitetinin Alman və Fransız Dilləri Kafedrasının dosenti Əhməd Hüseynov deyir ki, 15 il üzərində işlədiyi Almanca-Azərbaycanca hüquq terminləri lüğətini onunla rəsmi müqavilə bağlamadan çap eləyiblər. Dilçi alim deyir ki, özünün kitabı çap eləməyə pulu olmayıb, Bakıda tanış olduğu bir Alman vətəndaşı kitabın çapına kömək edəcəyini vəd eləyib, əli yazmanı lüğətlə tanış olmaq adıyla ondan götürüb və ona xəbər eləmədən Almaniyada nəşr etdirib.
Ancaq mən elə nəzərdə tuturdum ki, yəqin ki, kitabın çapı üçün biz gələcəkdə müqavilə bağlayacağıq, müəyyən şərtlər fonunda razılaşıq ona zorunur. Bu getdi deməli, məzuniyyətdən qaydandan sonra məzən gələdi ki, kitab çap olunub. Dedim, necə çap olunub, deyə çap olunubdur. Həmin ondan bir nüsxə də verdi mənə.
Amma bir nüsxə kitabdan başqa lüğət müəllifinə heç nə çatmayıb. Kitabda müəllif kimi onun adı qeyd edilsə də kitabın nəşri hüquqlarını Almaniya vətəndaşı öz adına yazdırıb və Əhməd Hüseynovun kitabı indi 44 avro qiymətinə satılsa da ona qonorar ödənilmir. Dilçi alim hüquqlarının bərpa olunmasında kömək göstərilməsi üçün Respublika Müəllif Hüquqları Agentliyinə müraciət edib. Agentliyin sədr müavini Natiq İsayev deyir ki, Əhməd Hüseynov kimi aldadılmış alimlərin sayı az deyil. Bunun səbəbi isə onun fikrincə Azərbaycanda insanlarda müəllif hüquqları barədə məlumatın azlığıdır.
Müəyyən hüquqi incəlikləri ola bilsin ki, o qədər də axıra qədər varmırlar ki, yəni hər hansı bir deyək ki, əsəri sənəd olmadan, müqaviləsiz bir kəsə vermək, ondan istifadə etmək üçün bunun hüquqi nəticələri nə ola bilər? Amma hər halda mən tövsiyə edirəm bütün müəlliflərimizə ki, öz əsərlərinin istifadəsi ilə bağlı hər hansı bir addım atmamışdan qabaq, üstəlik də xarici ölkələrin vətəndaşlarından mütləq və mütləq agentliyin köməyindən istifadə etsinlər. Agentliklə məsləhətləşəndən sonra bu addımı atsınlar.
Natiq Sayev onda deyir ki, agentlik yaradıcı insanların müəlliflik hüquqlarını bərpa eləmək üçün sənədlərin toplanmasında lazım gələrsə xarici ölkələrin dövlət orqanlarına sorğuların göndərilməsində və müəllif hüquqlarının məhkəmə yolu ilə müdafiəsində yardımcı olmağa çalışır. Hətta keçən il müəlliflərin xeyrinə 4 məhkəmə qərarının çıxarılmasına nail olublar. Amma o təəssüflənir ki, yaradıcı insanlar vaxtında öz əsərlərini müəllif hüquqları agentliyində qeydiyyata aldırmadıqları üçün sonradan əsərləri oğurlananda bunu sübuta yetirməkdə çətinliklər yaranır. Bakıdan Rövşən Qəmbərov.
İndi də qonşu İrana keçirik. Hazırda İran özünün beynəlxalq aləmin tam hüquqlu üzvü olmaq haqqında israr eləyir. Ancaq beynəlxalq aləmdə hələ də şübhələr var ki, İran terrorizmdən siyasi vasitə kimi istifadə etməkdən əl çəkməyib. Məsələn, Vaşinqton indiyə kimi İrana terrorizmin sponsoru olan dövlət kimi baxır. İran beynəlxalq aləm və terrorizm mövzusunda 4 hissədən ibarət silsilə söhbətə başlayırıq. Bugün onlardan birincisi ilə tanış olaq. Amerika-İran münasibətləri qarşılıqlı inamsızlığın kökləri. Mikrofonda Ruzanna Rəşid qızı.
Vaşinqtona görə Amerika-İran münasibətləri 1979-cu il noyabr qalmaqalından sonra gərginləşdi. Hadisə belə oldu. 1979-cu il noyabrın 4-də silahlı kütlə Tehrandakı Amerika səfirliyinə hücum edib 52 işçini girov götürdü. Səfirliyin əməkdaşları 444 gün girov saxlandılar. Birləşmiş Ştatlar İranla diplomatik münasibətləri son qoydu və 1981-ci ilin yanvarında girovları azad eləmək üçün hərbi əməliyyat keçirdi. Amma əməliyyat uğursuz oldu. Birləşmiş Ştatların təyyarələrinin toqquşması nəticəsində 8 Amerikalı öldü. O vaxt ki, Amerika prezidenti Jimmy Carter.
I share the disappointment of the American people that this rescue mission was not.
Əməliyyat uğursuz olduğu üçün Amerika xalqının məyusluğuna şərikəm.
We had Americans who were casualties in this effort.
İslam inqilabı zamanı və Amerika səfirliyi əməkdaşlarının girov götürüldüyü vaxt Gary Sick Ağ Evin İran məsələləri üzrə baş müşaviri idi. Gary Sick deyir ki, məhz səfirlik qalmaqalına görə Tehranla Vaşinqton arasında münasibətlər indi də gərgindir.
A lot of this also goes back to the early days of the revolution.
Bunlar hamısı inqilab zamanından başlayır. O inqilab tək şah rejiminə deyil, həm də Birləşmiş Ştatlara qarşı inqilabı idi. O vaxt, xüsusən də səfirlik tutulanda Amerikaya ölüm, böyük iblis kimi şüarlar məşhurdur. Bu, daha çox İranın daxili siyasətinin hissəsi idi. Amma səfirlik məsələsindən eyni zamanda Amerikada əziyyət çəkdi və bu halda İran Birləşmiş Ştatlar üçün iblisə çevrildi. İran siyasətçilərinin çoxu özlərini yaxın şərqdə yaxşı aparmadılar. İsrailin İranı birinci düşməni sayması da vəziyyətə təsir elədi. Bu, həm də Amerikanın daxili siyasətinin bir hissəsinə çevrildi və indi bu, münasibətlərin yaxşılaşdırılmasına ümidi azaldır.
Amerika səfirliyi ilə bağlı qalmaqalın Tehranın özü üçün də böyük əhəmiyyəti var. İran üçün bu hadisə Amerika istismarına ədalətli reaksiya idi. Tehran Birləşmiş Ştatları 1953-cü ildə Başnazir Məhəmməd Musaddiq hökumətinin devrilməsinə yardım eləməkdə ittiham eləyir. Amerika hükümeti iştirakını sonralar dövlət katibi Madeleine Albright'ın vaxtında etiraf edib. Tehran Birleşmiş Ştatları həm də Məhəmməd Şah Rıza Pəhləvini müdafiədə günahlandırır. İslam inqilabının lideri Ayatullah Xomeyni anti-amerikanizmi İranın xarici siyasətinin prinsipinə çevirib. Cənab Xomeyni çıxışlarında Vaşinqtona tez-tez hücum eləyirdi.
Biz özümüzü Amerikanın şər əməllərindən qorumaq üçün buradayıq. Amerikanın bizə yaxşılıq eləyəcəyini gözləmirik. Biz bu mövzularda Amerikanı ayaqlarımız altına alarıq. Daxili işimizə qarışmağa imkan verməyəcəyik və əgər onlar qarışmaq istəsələr, təyyarələrini yerə enməyə qoymarıq. Biz onların paraşütlərini havada vurarıq.
Bu gün də İran və Birləşmiş Ştatlar arasında əlaqələr hər iki tərəfin sərt bəyanatlarından ibarətdir. Danışıqlara cəhdlər isə hər dəfə uğursuz olur. Tehran bildirir ki, Amerika bir tərəfi sanksiyalarla İranı təcrid eləmək cəhdlərinə son qoymayınca, danışıqlardan söhbət gedə bilməz. Vaşinqton deyir ki, İran terrorçuları maliyyələşdirməyə, Ərəb-İsrail danışıqlarını pozmağa, nüvə proqramının inkişafına son qoymayınca, dialoq. Bu yaxında Birləşmiş Ştatların vitse prezidenti Dick Cheney Vaşinqtonun İrana münasibətini belə ifadə edib.
İran həmişə terrorçulara sponsorluq eləyib, sülhə mani olmağa çalışıb. Bu, bizim qəbul eləyə bilməyəcəyimiz bir şeydir. Bunun əleyhinə olduğumuzu, eləcə də onların kütləvi qırğın silahı istehsalına cəhdlərinin əleyhinə olduğumuzu bildirmişik.
İran terrorçulara yardım və ya nüvə silahı istehsalı haqqında ittihamları rədd edir.
Ruzanna Rəşid qızı Azadlıq Radiosunun müxbiri.
Məsələ buradan çıxır ki, bizim fırqə içində çoxlu Rus agent məmuru var idi. Pişəvərinin özünün bir əqidəsi var idi ki, bu işlərə təslim olmurdu. Ona görə də onu öldürdülər də.
1945-1946-cı illərdə İran-Azərbaycanında qurulan hökumətdə baş nazir Pişəvərinin müavini olmuş Nüsrətullah Cahanşahlı ilə müsahibə sabahki Təbriz Ekspres proqramımızda. Avropa Şurasının seçki qaydaları üzrə ixtisaslaşan Venesiya Komissiyası seçki məcəlləsinə dəyişikliklər təklifini Azərbaycan hökumətindən gözlədiyi vaxt demokratik forumda birləşən müxalifət partiyaları öz təkliflərini beynəlxalq təşkilatlara təqdim edirlər. Mikrofonda İlqar Rəsul. İlqar, Azərbaycan müxalifətinin bu təkliflərdə əsas istədiyi nədir və buna hakimiyyət nə deyir?
Elxan Əhrar Partiyasının sədri Vaqif Hacıbəyli deyir ki, demokratik forumda sənəd qəbul edilib. Həmin sənədçi forumda birləşən müxalifət partiyaları iqtidarla dialoqa, hətta lazım gələrsə əməkdaşlığa da hazırdılar. Cənab Hacıbəylinin sözlərinə görə müxalifət partiyalarının liderləri ölkədə hakimiyyət dəyişikliyinin inqilab yolu ilə yox, dinç şəkildə həyata keçirilməsinin tərəfdarıdırlar. Buna görə də baş verə biləcək vətəndaş qarşıdurmasının aradan qaldırılması üçün onlar öz üzərlərinə müəyyən öhdəliklər də götürüblər ki, bu da həmin sənəddə əksini tapıb.
Onlar hər bir halda qanun çərçivəsində fəaliyyət göstərəcəklər. Əgər iqtidar sərbəst toplaşmaq hüququ təmin ediləcəksə, sanksiyalaşdırılmayan tədbirlər keçirilməyəcək və o tədbirlərdə heç bir zorakılığa əl atılmayacaq. Ümumiyyətli rəy belə oldu ki, əgər inqilab baş verəcəksə, bu inqilabın deməli təşəbbüskarı və sərəbkarı iqtidarın yeritdiyi siyasət olacaq.
Əhlər Partiyasının sədri əlavə edir ki, bu sənəddə müxalifətin konkret təklifləri də göstərilir. İlk növbədə bütün siyasi məhbusların üzərindən məhkumluğunun götürülməsi və onların seçkilərdə iştirakının təmin edilməsi təklif olunur.
O cümlədən vicdan məhbusu kimi tanınan 7 müxalifət liderinin üzərindən bu məhkumluq götürülməlidir. Biz hesab edirik ki, siyasi mühacirətdə olan şəxslərlə əlaqədar qaldırılan qondarma cinayətçiləri ixtam edilməlidir. Onların ölkəyə qayıdıb normal siyasi fəaliyyət göstərilməsinə imkan yaradılmalıdır. İctimai televiziya ilə bərabər digər müstəqil televiziyalar, o cümlədən Yeni TV televiziyasının qeydiyyatına söylədilən hüquqi maneələr aradan qaldırılmalıdır. Ən başlıca tələbimiz isə seçki komissiyaları partiyaların yekdil rəyinə görə iqtidar və müxalifət arasında paritet əsaslardan təşkil olunmalıdır və bu məsələdə heç bir güzəşt olmayacaqdır.
Vaqif Hacıbəylinin fikrincə bu 2002-ci ildə Avropa Şurası Venesiya Komissiyası tərəfindən qəbul olunan seçkilər üzrə qaydaların 3.1 bəndinə uyğundur. Həmin maddəyə görə seçki komissiyalarında siyasi partiyalar bərabər səviyyədə təmsil olunmalıdırlar. Cənab Hacıbəyli deyir ki, bu sənəd Avropa Şurası Parlament Assambleyasına, ATƏT-in Demokratik Təsisatlar və İnsan Hüquqları Bürosuna, o cümlədən beynəlxalq təşkilatların Azərbaycandakı nümayəndəliklərinə və ölkədəki səfirliklərə təqdim ediləcək. Demokratik Forumun müraciətinin hazırda Bakıda səfərdə olan Andreas Gross və Andreas Herkelə də təqdim edilməsi nəzərdə tutulur. Yeni Azərbaycan Partiyası İcra Katibinin müavini, Millət Vəkili Bahar Muradova isə deyir ki, siyasi partiyaların seçkilərə hazırlıq prosesi tamamilə başqa addımların atılmasını zərur edir. Bahar Muradovanın fikrincə, seçkiyə hazırlıq prosesi hansısa beynəlxalq təşkilatlara müraciətlərin üzərində qurulmamalıdır. YAF İcra Katibinin müavini deyir ki, bu və ya digər təkliflərin reallaşması ilə bağlı ilk növbədə Azərbaycanın hakimiyyət strukturlarına, qanunverici orqanına müraciət edilməlidir. Çünki həmin təkliflərə son nəticədə onsuz da orada baxılır.
Gedib Avropanı, Amerikanı gəzib müraciət gəlməkdənsə, buradan əgər dialoqa hazırdılarsa, bu şəxslər söyləyirlərsə ki, bunlar dialoqa, normal konstruksiya əməkdaşlığa hazırdılar, nədən bunu elə dərhal Azərbaycanın müvafiq strukturlarına etməsinlər? Düşünürəm ki, işlənilən təklifi irəli sürməkdə hər bir Azərbaycan vətəndaşı sərbəstdir, müstəqildir, buna hüququ var və aidiyyəti orqanlar da bu təklifləri müzakirə etməli və konkret qərar nəticə çıxarmalı. Ona görə də düşünürəm ki, bunu hansısa təzyiqlər yolu ilə əldə etməkdənsə, normal konstruksiya əməkdaşlıq şəraitinə təklifləri irəli sürmək olar və obyektivcə cavab almaq olar.
Yeni Azərbaycan Partiyası İcra Katibinin müavini Millət Vəkili Bahar Muradova. Milli Qeyri-Hökumət Təşkilatları Forumunun prezidenti Azay Quliyev isə deyir ki, irəli sürülən bütün təklif və tərəflərin hamısının dialoq vasitəsilə həllini tapması daha məqsədə müvafiqdir, nəinki kənardan kimlərinsə müdaxiləsi ilə. Problemlər maksimum dərəcədə yerli imkanların hesabına həll edilməlidir.
Yaxşı olardı ki, o məsələlər rəsmi şəkildə müraciət olunardı. Həm yerli qeyri-hökumət təşkilatlarına, həm də dövlət qurumlarına, həm də digər maraqlı olan şəxslərə və onların bir toplantısı keçirilərdi. Və burada müəyyən mənədə qarşılıqlı öhdəliklər dövlətin, millətin inkişafı naminə atıla biləcək addımlar müzakirə olunardı. O cümlədən seçicilərin daha demokratik, daha şəffaf keçirilməsindən bağlı müəyyən fikir mübadiləsi aparılardı. Mənə belə gəlir ki, buna daha çox ehtiyac var. Nəinki hər hansı bir beynəlxalq təşkilatların və qurumların, ya da xarici dövlətlərin müstəsna səlahiyyətlə bu məsələyə qoşulması, ya da müdaxilə etməsi yolu ilə nəyə nail olmaq.
Azay Quliyev deyir ki, Azərbaycan xalqı müdrik xalqdır və o bütün məsələləri özü həll edə bilər. Hazırda Avropa Şurası Venesiya Komissiyası ilə Azərbaycan iqtidarı arasında seçki məcəlləsi ilə bağlı danışıqlar gedir. Bir müddət əvvəl iqtidar mənsubları seçki komissiyası ilə bağlı hər hansı dəyişikliyin olmayacağını bəyan eləsələr də, son günlər bu məsələyə münasibət dəyişib. Bu günlərdə Prezident Aparatı İctimai Siyasi Şöbənin müdiri Əli Həsənov seçki komissiyasının tərkibində dəyişikliklərin mümkünlüyünü bildirib.
İlqar Rəsul, Azadlıq Radiosunun müxbiri. İndi də açıq mikrofon proqramımız. Dinləyici şikayətləri və bunlara rəsmi cavablar əsasında hazırladığı proqramı Jalə Mütəllimova aparır.
Salam, hər vaxtınız xeyir, açıq mikrofonu dinləyirsiniz. Bugün ilk olaraq Bakı şəhər sakini Rıza Bala Vəliyev işləyəcəyik.
Bizim təsərrüfat, fermer təsərrüfatı 1990-cı ildə yaradılmışdır. Üzüm bağı salaq. Afşaranda bilirsiniz, üzüm bağı çox keyfiyyətli olur, yaxşı olur. 1300 metrə su xətti çəkdik. 2000-ci ilin payızında ev əşyalarımızı dəyər dəyməzinə sataraq, həmən 30 min ədəd üzüm çiftindən 7 hektar üzüm bağı saldıq.
O deyir ki, bu bağlar salınandan sonra problemləri başlayıb. Ərazini sulamaq üçün çəkilmiş su borusunu kəsiblər. İndi bağda suvarma işləri aparmaq mümkün deyil.
Mənim 7 hektar üzüm bağım batdı. Ona görə bu əlimiz qoltuğumuzda qalıb, təcarifatı qalıb bir də ağzı birə. 7 hektar üzüm bağım batdı, atam yandı iş adamlarına. Ruhları qorunarsa, valla ölkə tez bir zamanda varlanar, aclıq, yoxsulluq aradan götürürlər. İş yerləri açılar. Ancaq bizləri qoymurlar işləməyə.
Rıza Bala Vəliyev. Bu Vəliyevin şikayətinə əsasən Abşeron Polis İdarəsinin növbəti bölməsindən bizə bildirdilər ki, su kəmərlərinin kəsilib aparması ilə bağlı məsələ araşdırılır. Amma araşdırmalar getdiyinə görə hələlik konkret cavab vermək mümkün deyil. Növbəti şikayətçimiz Cahangir Əmirxanlı Müsavat Partiyası Gəncə Təşkilatının sədridir. O, Gəncə Dövlət Universitetində çalışıb. Başına nə gəlib bu barədə bir az sonra. İndi isə bildirmək istəyirəm ki, sizi narahat edən bütün məsələlərdən söhbət aça bilərik. Bunun üçün radiomuzun Bakı bürosunun 493-73-75 nömrəli telefonunda bizimlə narahatçılığınızı bölüşün. Bizə yaza da bilərsiniz. Ünvanımız belədir. Bakı şəhəri Xəyani küçəsi 20, mənzil 56. Azadlıq radiosunun Bakı bürosu.
Bununla da Azadlıq Radiosunun verilişi başa çatdı. Sağ olun, sağlıqla qalın.